Nu, šī diena mums ir svarīga jau vairāk kā 10 gadus, un mēs pieminām 1919. gada 29. janvāra kauju, kad Skrūna kļuva par pirmās uzvaras vietu pēc ilgstošas atkāpšanās armijai. Un tāpēc mēs viņu esam tā kā jau ielikuši savā tradicionālo pasākumu kalendārā, lai mums katru gadu būtu šīs atzīmētā diena 29. janvārs. Un tā kā bija pandēmija un 2 gadus, mums viņi sanāca diezgan attālināti, bet tomēr pieminējām. Un tad šogad atkal mēs aicinām kopā jauniešus no Kurzemes, kuri piedalīsies piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē jaunies Kronas sargi dienas pirmajā pusē. Un noskaidrosim, kuri tad ir tie aktīvākie jaunieši. Un tad dienas vidū mēs iesim gājienā no pastaigas takas gala, kas ir Vēnes kalnā, līdz piemiņas akmenim Kronas centrā, kur notiks arī piemiņas brīdis tieši veltīt šim pasākumam.